እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርኣን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርኣን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሰላም ከመይ ተምስዮ ሎሚ ረቡዕ 20 መጋቢት 2015 ወይ ድማ 29 መጋቢት 2023 እዩ ሰራፍ ሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ጋበን ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ክእሰሩ ትእዛዝ ምውፅኡን ዕድመ ደቡብ ኣፍሪካ ነቶም ፕሬዚዳንትን ከምኡውን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ምስዝተፈላለዩ ሃገራትን ሲቪክ ማሕበራትን ዝገብሮ ካልኣይ ዋዕላ ዴሞክራሲ ዝምልከቱ ፀብፃባትን ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናባኹምነብሎም ክኾኑ እዮም። ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ዜና ክነቐድም ምናይ ኣፈወርቂ
ዓለምለኸ ተሓላቕ እትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰሉስ ኣብ ዝዘርግሖ ዓመታዊ ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ኣብ ዓመ 2020 ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ኣብ ዓመ 2022 ኣብ ኢትዮጵያ ሰፋሕቲ ሰብኣዊ ጥሕሰታት ክምዝግብ እንከሎ ኣብ ኤርትራ ድማ እቲ ዝነበረ ስእነት መሰረታዊ መሰላት መሊሱ ከም ዝተጋደደ ፀብፂቡ። ኣብቲ ዝተዘርግሐ ዓመታዊ ፀብጻብ ተመርኪቱ ኣብርሃም ተስፋልኡል ዘዳለዎ ሓፂር ፀብጻብ ኣሎ ሰራፍ ሳየ ክተቕርቡ እያ።
ትካል ኣምነስቲ ንኤርትራ ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘርግሖ ፀብጻብ ጋዜጠኛታት፣ ፖለቲካውያን መራሕቲ ነበርን ኣመንቲ ብመንግስቲ ተኸልኪሉ ዝተባህለ ሃይማኖታትን መሰረታዊ ቀረባት ኣብ ዘይተማልአሉን ንዓለም ለኻዊ ስምምዓት ብዝጥሕስ መገድን ምእሳሮም ከምኡ ውን ኣብ ምቅላል እቲ ተርእዮ ዝነበረ ተበግሶ ዘይምንባሩን ኣመልኪቱሎ። እቲ ፀብጻብ ኣስዒቡ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝመፀ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሰራዊት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ታዕሊም ዝፍፀሙ ፆታዊ ዓመፃትን ካልእን ምርኣይ እውን ሓቢሩ። ኤርትራ ኣባል ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት እኳ እንተኾነት ንኽብሪ እቲ ውድብ ዘዕግብ ስራሕን ምትሕብባርን ዘይምርኣያ እውን እቲ ፀብጻብ ብፍሉይ ጠቒሱሎ። ኣብ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተሳተፈ ሰራዊት ኤርትራ ሰፊሕ ስግረ ደባዊ ግፍዕታትን ሰብኣዊ ዓመፃትን ምግባሩ እውን ኣምነስቲ ኣብ ፀብጻቡ ሓቢሩ። ኤርትራ እታ እንኮ ኣብ ኣፍሪቃ ብቐንዱ ድማ ካብተን ኣዝየን ውሕዳት ሃገራት ዓለም ንሓገዝ ክታበት ፀረ ኮቪድ ወይ ድማ ኮቫክስ ዝነፀገትን ብዛዕባ ትለበዳ ንዓለም ማዕፅኣ ዘይከፈተት እውን ክብል ኣምነስቲ ብፍሉይ ረቂሕዋ ኣሎ። ትካል ኣምነስቲ ንኢትዮጵያ ኣመልኪቱ እውን ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ብተመሳሳሊ ዝተፈላለዩ ሰብኣዊ ጥሕሰታትን ንዓለማዊ ስምምዓት ዝግህሱ ፍጻመታትን መኽስታቶም መዝጊቡ። እቲ ትካል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እቲ ቐንዲ ጠንቂ ሰብኣዊ ቅልውላውን ግፍዕን ኢሉ ብፍሉይ ዝረኣዩ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናትን ንዕኡ ስዒቡ ዝወረደ ግፍዕን እዩ። ብሰንኪቲ ጎንፂ ኣሸሓት ተወላዶ ትግራይ ግዳይ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ፣ መቕተልቲ፣ ምጉስቋልን ሰብ ሰራሕ ጥሜትን ምዃኖም እውን ሓቢሩ። ነቲ ኣብ ገሊኡ ምስ ገበናት ኩናት ኢሉ ዝፀውዖ ጥሕሰታት ሕጋዊ መስርሓት ዝኽተልሉ ኣገባባት እውን ዘይምፍጣሩ ኣዝዩ ከም ዘሸቕሎ ኣምነስቲ ኣመልኪቱ። ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ናብ ጎረባብቲ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ብምግፍሑ ንኸበድቲ ሰብኣዊ ጥሕሰታት ቀንዲ ጠንቂ ምንባሩ ኣምነስቲ ኣመልኪቱ። ብዘይካቲ ብተዛማዲ ሰፊሕ ኣቓልቦ ዝረኸበ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ሶማሌ፣ ደቡብ፣ ጋምቤላ፣ ኦሮምያ፣ ኣምሓራን ቤንሻንጉልን ተደጋጋሚ ጎንፅታት ምንባሩ እውን ኣምነስቲ ሓቢሩ። ብሰንኪቲ ሰንሰለታዊ ዘይርጉእ ኩነታት ድማ ኣሸሓት ሲቪላውያን ዜጋታት ተቐቲሎም ሚልዮናት ድማ ተፀበይቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝኾኑ ፀብጻብ ኣምነስቲ 2022 ይሕብር።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ደቡብ ጅቡቲ 46 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ኣብ እትርከብ ክልል ሶማልየ ነበርቲ ከተማ ኣይሻ ብዕጡቃት ክልል ዓፋር ብዘይግቡእ ተመዛቢሎም ዝበልዎም ተወላዶ ሶማልየ ናብ ቦቶኦም ንኽምለሱ ብምሕታት ንኽልተ መዓልታት ነቲ ካብ ጅቡቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝወስድ ቀንዲ ሃገር ዘራኽብ መንገዲ ዓፂኦም ድሕሪ ምፅናሖም ሰራዊት መከላኸሊ ብዝወሰዶ ስጉምቲ ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ክብሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ገሊፆም። ክልላት ዓፋርን ሶማልየን ኣብዚ ሰሓሓብሎም ሰለስተ ጎረባብቲ ቀበሌታት ዕጡቃት ዓፋር ፈፂሞሞ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ዝተመዛበሉ ብ100 ሽሕ ዝቁፀሩ ተወላዶ ብሄረ ሶማሌ ናብ ቦቶኦም ንክምለሱ ብምሕታት እቶም ነበርቲ ከተማ ኣይሻ ዝሓለፈ ሰንበትን ሶኒን መንገዲ ምዕፃቦም ገሊፆም ሰራዊት ፌደራል መከላኸሊ ሰንበት ምሸት ምስቶም ነበርቲ ዘተምክያዱን ግን ኣብ ስምምዕ ክብል ፃሕ ስለዘይተኸኣለ ጎንፂ ተፈጢሩ ሰባት ተቐቲሎም ክብሉ ቪኦኤ ብስልኪ ዘዘራረቦም ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ መከላኸሊ ሰራዊት ኮነ ፌደራል መንግስቲ ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ከምዘይሰለጠ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩሎም። ነበርቲ እቲ ኣብ ናይሮቢ ከባቢ ምዕቆቢ ክብራ ዝርከብ መንበር ኣባይትን ኣብያተ ንግድን ኣብ እዋንቲ ኣንጻር መንግስቲ ዊልያም ሩቶ ዝተካየደ ተቃውሞ ዝወረደ ጉድኣት ይድህስሱ ኣለዉ። ደገፍቲ መራሒ ተቃውሞ ራይላ ኦዲንጋ ብሶሪ 27 መጋቢት ኣንጻር መንግስትን ናህር ዋጋ ምግብን ኣብ ዝካይድዎ ዘለዉ ካልኣይ ሰሙኑ ዝሓዘ ተቃውሞ ኣእማኒ ድርቢ ከም ዝነበሩን ፖሊስ እውን ንምብታኖም ዘንብዕ ጋዝን ማይን ከም ዝተጠቕመ ተፈሊጡሎም። ቅድሚ ትማልሶኒ ለይቲ ኣብ ክብራ ዝነበሩ ሓያል ኣብያተ ንግድን ሓደ ቤተ ክርስትያንን ብዘይተፈልጡ ኣጥቃዕቲ ብሓዊ ዝነደደ ክኸውን ከሎ ሓደ መስጊድ ከዓ ጉድኣት ወሪድዎ ኣሎ። መንግስትን ተቃወምትን ንሓድሕዶም በቲ ዝወረደ ጉድኣት ይካሰሱ ኣለዉ። መራሕቲ ዝተፈላለየ ኣብያተ እምነታትን ጉጅለታትን ኣብ ቀፅርቲ ብሓዊ ዝነደደ ቤተ ክርስትያን ተራኺቦም ኣለዉ። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ጉዳይ ኬንያ ኣሩንጉ ሁጉቶን ኩሎም ሃይማኖታትን ነገዳትን በቲ ናይ ሶኒ ለይቲ ህውከት ተተንኪፎም እዮም ኬንያውያን ፖለቲከኛታትን ገበነኛታትን ከይብለፀሎም ክጥንቀቁ ፀዊዑ። መራሒ ተቃውሞ ራይላ ኦዲንጋ ብናህር ዋጋ ምግቢ ንፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ክኸሱ ከለዉ እቶም ፕረዚደንት ከዓ ህውከት ብምልዕዓል ነቶም መራሒ ተቃውሞ ይኸስዎም። ብመሰረት ኣልያንስ ኬንያ ዝተባሃለ ናይ ውልቀ ትካል እቲ ተቃውሞ ሰልፍታት ነቲ ሃገር በብዕለቱ 22.78 ሚልዮን ዶላር የኽስር ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሲዎዳ ሆረዝ ኣብ ዝተባሃለ ምስ ኣሜሪካ ዘዳውብ ስፍራ ሜክሲኮ ኣብ ቤተ መዳጎኒ ተፀቢተ ስደተኛታት ብዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ልዕሊ 40 ሰባት ክመቱ ከለዉ ካልኦት 28 ድማ ቆሲሎም። እቲ ኣብ ዶባት ኣሜሪካ ዘጋጠመ ክስተት ናብ ኣሜሪካ ከኣቱ ንዝፍትኑ ስደተኛታት ላቲን ኣሜሪካ ዝተሓዝሉ ኮይኑ ካብቶም ኣብቲ ቤተ መዳጎኒ ተዓቂቦም ዝፀንሑ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ከይስጎጉ ብዝወልዕዎ ጎንፅን ምንዳድ ሓውን ከም ዝሰዓበ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ፀብፂብሎም። 28 ካብቶም ሓደጋ ዘጓኖፎም ዜጋታት ጓቲማላ ክኾኑ ከለዉ ካልኦት 13 ድማ ካብ ሆንድራስ ምዃኖም ተፈሊጡሎም። ፕረዚደንት ሜክሲኮ ኣንድረስ ማኑኤል ሎፔዝ ኦብራዶር ኣብ ስግርዶብ ኣሜሪካ ከተማ ኤልፓሶ ዝነበሩ ሓለዋ ዶባት ነቲ ሓደጋ ጠንቂ ምዃኖም ከሲሶም ንገሊ ካብቶም ሓተቲ ዕቑባ ክሰጉ ምስ ጀመሩ እቲ ናይ ምቅፃል መስርሕ ምጅማሩ ድማ እቶም ፕረዚደንት ጠቒሶም። በበይኖም ተሓለቕቲ ሰብኣዊ ምስላት ነቲ ዘጓነፈ ክስተት ምርመራን ዝግብኦ መፍትሕን ክካየደሉ ስምዕቶኦም የቕርቡ ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ኣብ በበይነን ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ስራሕ ዕደት ዝፍፅማ ዘለዋ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስ ሎሚ ረቡዕ ናይ ጋና ዑደ ተንዛዚመን ንታንዛንያ ኣቕኒዐን ኣለዋ። እተን ምክትል ፕረዚደንት ካብ ጋና ቅድሚ ምውፅአን መንግስተን ንህዝባዊ ትሕተ ቅርፅን ምሕያል ደቂ ኣንስትዮን ዝውዕል ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝገብር እውን ቃል ሂበን። እቲ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ንበበይነን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝውዕል ሓገዝ ኣብ ምሕያል ዲጂታላዊ ዕዮ ምፍጣር ስራሕን ዕብየት ወፍርን ዝውዕል ምዃኑ ካብ ቤት ፅሕፈትን ዝወፀ ሓበሬታ የመልክት። ምክትል ፕረዚደንት ሃሪስ ኣብ ጋና ምስ በበይኖም ኣካላት መንግስትን በርገሳውያን ማሕበራትን ኣብ ዝተራኸባሉ እዋን ኣብ መንጎ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ሓድሽ ናይ ሽርክነት ምዕራፍ ምጅማሩ ገሊፀን። ካሜላ ሃሪስ ድሕሪ ናይ ታንዛኒያ ዕደተን ንዛምብያውን ክበፅሓ መደብ ተታሒዙሎም። ዜና ዝተፈፂሙ
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ረቡዕ ፈነወታትና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ፈላማይ ፀብፃምና ከስግረኩም። ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ክእሰሩ ትእዛዝ ኣውፂኢሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ደቡብ ኣፍሪካ እቶም ፕሬዚዳንት ኣብቲ ዝመፅእ መሓሰ ኣብ ዝግበር ኣኼባ ክካፈሉ ኣቐዲሙ ንዝቐረበሎም ዕድመ እንተ ተቐቢሎሞ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ትሓስባላ። ኬት ባርትሌት ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ከም ዝስዕብ ክቐርቦ እዩ።
ኣብዚ ሄግ ዝመደብሩ ቤት ፍርዲ መራሒ ሩስያ ዩክሬናውያን ቆልዑ ናብ ሩስያ ጠሪዞም ዝብል ሓዊሱ ብክሲ ገበናት ኩናት ኣብ መጀመርያ መጋቢት ክእሰሩ ትእዛዝ ኣውፅኡ እዩ። ደቡብ ኣፍሪካ ነቲ ቤት ፍርዲ ዘውፅኦ ዓለምለኸ ትእዛዝ ሃገራት ከፈፅማ ዘገድድ ናይ ሮማ ሕጊ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ICC ፈራሚት ያ እንተሆነ ፕሪቶሪያ ንሞስኮ ናይ ቀረባ መሻርክት ስለዝኾነት ሩሲያ ንዩክሬን ሙራራ ካብ ምንቃፍ ብምዕቃብ ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ሩሲያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ክልተኣዊ ዝርርብ ኣካይዳ ኣብ ለካቲት ድማ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ንምክያድ ናይ ሩስያ መራኽብ ውግእ ኣተኣናጊዳ እያ። ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ሚኒስተር ዓለምለኸ ርክባት ናለዲ ፓንዶር ምስ ከባብያዊ ሬድዮ ጣብያ ኣብ ዘካየደቶ ቃለ ምልልስ መንግስቲ ብዛዕባ እዚ ሓዱሽ ሕጋዊ ርእይቶ ይፅበን ኣማራፅታት ኣብ ግምት የእቱን ከም ዘሎ ተዛሪባ።
It is a difficult situation, but I think the cabinet
ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኩነታት እዩ ግን ትፈልጥ ኢኻ ካቢኔ ክዝትየሉ ኣለዎ ርእይቶ ምስ ረኸብኩ እንወስዶ ስጉምቲ ናይቲ መንግስቲ ኩሎም ርእይቶታት ክሕዝ ምእንታን ናብ ካቢኔ ክወስደለኒ እያ ኢላ። ይኹን እምበር እታ ሚኒስትሪ ፑቲን ኣብቲ ብቁጠባ እናሓየላ ይኸዳ ናይ ዘለዋ ሃገራት ደንበ ብሪክስ ማለት እውን ብራዚል፣ ሩስያ፣ ህንዲ፣ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪካን ዝሓቀፉ ኣኼባ ክሳተፉ ዘቕረቦ ፃውዒት ክስሕቦ እዩ ንዝብል ነፂጋቶላ። ደቡብ ኣፍሪካ ናይቲ ደንበ ኣኸባ መራሕቲ ኣብ ነሓሰ ክትእንግድ እያ። ፑቲን ብኣካል ክሳተፉ እንተኮይኖም ሞስኮ ገና ኣይረጋገፀትን። ፓንዶር ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ICC በደላት ንዝፍፅሙ ኩሎም መራሕቲ ብማዕረ ዓይኒ ኣይጥምትን ብዝብል ነቲ ቤት ፍርዲ ነቒፋቶላ። ቅንዲ መራሕቲ ተቃዋሚ ፓርቲ ዴሞክራቲክ ኣልያንስ ዝኾነ ዳረን በርግማን ግን መንግስቲ ነቲ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ዝወሰኖ ንምፍፃም ዝኣቶ መፅባዓ ከኽብር ኣለዎ ኢሉ።
The Democratic Alliance believes that the cabinet should not be extending the invitation anymore to President Putin and therefore
Democratic Alliance እቲ ካቢኔ ንፕሬዚዳንት ፑቲን ክዕድም የብሉን ዝብል እምነት ኣለዎ። ቅድሚ ሎሚ ዘቕረቦ ዕድመ ከልዕል ኣለዎ። ከምኡ እንተዘይገይሮም ንትእዛዝ ማእሰርቲ ፕሬዚዳንት ፑቲን ንምፍፃም ድልዋት ክኾኑ ኣለዎም ኢሉ። ኣብ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ኢንስቲትዩት ዓለምለኸ ጉዳያት ንጉዳይ ሩስያ ተንታኒ ዝኾነ ስቲቨን ግሩዝድ መንግስቲ ክወስዶም ዘለዎም መገድታት ኣለዉ ይብል። እቲ ናይ ብሪክስ ዋዕላ ብኢንተርኔት ወይ ብቨርቹዋል ብምክያድ ወይ ድማ ከም ኣብ ስልጣን ዘሎ መራሒ ሃገር ዲፕሎማሳዊ ከለላ ወይ ድማ ከውሊ ክህብዎ ይኽእሉ እዮም ይብል። ቅድም ሎሚ እውን መራሒ ነበር ሱዳን ዑመር ኣልበሽር ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ደቡብ ኣፍሪካ ክተኣስሮም ትእዛዝ ተዋሂብዎም ተመሳሳሊ መዋጥር ኣጋጢሙ ከም ዝነበረን ነቲ ትእዛዝ ሕሽሽ ብምባል ካብ ወታደራዊ መደብር ከምልጡ ከም ዝተገብረን ወሲኹ ይገልጽ። ወሃብ ቃል ሚኒስትር ዓለምለኸ ርክባትን ምትሕባርን ሉንጓ ንገንገለ እቲ ካቢኔ ነቲ ዛዕባ ኣብ ሰሙን ክዝትየሉ ይኽእል ኢሉ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ 120 ሃገራት ሲቪክ ማሕበራትን ኩባንያታት ቴክኖሎጂን ዘጠቓለለ ካልኣይ ዋዕላ ዴሞክራሲ ሎሚ ቕነ የሰላስል ኣሎ። እቲ ብዛዕዘ ዘመልክዖ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ዝሳለጥ ዋዕላ ኣብ ቀረባ ብዝተግበረኦ ዘይ ዴሞክራሲያዊ ፖሊሲታት ዝተነቕፋ ከም በዓል ህንዲ፣ እስራኤልን ፖላንድን እውን ዝሓወሰ ኮይኑ ኣሎ። ናይ ትማሊ ትኩረቱ ዋዕላ ዩክሬን እያ ኔራ ትብል ወኪልና ሲድኒ ሰይን በትረ ስልጣን ከም ዝስዕብ ክቅርቦ እዩ።
ነቲ ትማሊ ሰሉስ ዝጀመረ ዋዕላ ብመደረ ዝኸፈቱ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ልዕልቲ ሩስያ ኣብ ኡክራይን ዝፈፀመቶ ጎበታ ክጥቀስ ዝኽእል ምልካውያን ኣብ ልዕሊ ዴሞክራሲ ክወርድ ዝኽእል ሓደጋ የለን ኢሎም። ብሊንከን ወሲኾም ኡክራይን ንዘቕረበት እማመ ሰላም ክቕበሉ ከለዉ ከም ቻይናን ካልኦት ብስም ዘይፀርሕዎን ሃገራትን ንዝኣመምኦ ግና ነፂጎምዎ።
I think we all have to be very much aware and beware of what may seem to be well intentioned.
Azina kinfeltorun kintenqallun zallanna gudday nabnet kemuul mukrat tetsabo zbele kapsenay diliyet zetabegese zmesil ngichita dawzebul net Russia zagid zrekhabetto gaskas zetanakhir kabus sagere naireft gize kitrakkibin tabalisa tetanakhira tsarbetqati nitkebrin kahgeza yikhiliyu balunsom hadetentani kamdeblo president biden zemawolwo kalai wa'la demokrasi birkit zibalu bidhotat allawo nabnet misqereba mesharhet amerika zkhonet israel ቀንዲሸቶ እቲ ዋዕላ ግና ኣብ ጉዳይ ኡክራይን ደጋፊ ምትእኽኻብ እዩ ይብል መምህር ታሪክ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካቶሊካውያን ዝኾነ ሚሸል ክማጅ።
Dramatic events in Israel that go to the core of what Israel is
as a Israel yibelnsu kam demokrasiyawit hager nab himarat menneta kizalq zikhil qitsbatawi mu'balatat yirayu allaw demokrasi abgala hagerat europa nidhrit yibelsallo kam ziz araga tarikhiyu kam zmaslanni ne president biden agwani fuwom zollo tsagam kam dabub afrika ብራዚልን ህንድን ዝበላ ብርክት ዝበላ ዴሞክራሲያውያን ሃገራት ነቲ ኣሜሪካ ኣብ ውግ ኡክራይን ትስዕቦ ዘላ ፖሊሲ ዘይድግፋ ምዃነን እዩ በለ። ካብ ርሕቐት ኮይኖም መደረ ዘስምዑ ሚኒስትር ወፃኢ ኡክራይን ዲሚትሮ ኩለባ ልዕሊ ኩሉ ሰላም ዝደሊ ህዝቢ ኡክራይን ኮይኑ ኣሎ፣ ሰላም ጥራይ ይምፃእ እምበር ዝተኻፍለ ይከፈል ኢልካ ዘርባ ግና ሕልሚ እዩ በሉ።
The Ukrainian people will accept peace only if it guarantees the cessation.
Dmytro Kuleba ክዛረብ ሆሎ ህዝብ ኡክራይን ንምቁራጽ ተጻብኦ ዝቀበሉ ወራር ሩሲያ ሙሉእ ንሙሉእ ደው ክብል ከሎ ሰራዊት ሩሲያ ካብ ግዛኣታት ኡክራይን ሙሉእ ብሙሉእ ክወጽን ግዛኣታዊ ሓድነት ኡክራይን ምስ ዝረጋገጽን ጥራሕ እዩ ኢሎም ቅድም ኢልና ዝጠቀስናዮ መምህር ታሪክ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካቶሊካውያን ሚሸል ኪማጅ ወገኑ እዞም ብድሆታት እዚኣቶም እናሃለውውን እንተኾነ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ብዴሞክራስያዊ ኣገባብ ዝተመርፁ ፕረዚደንት ቮልደሚር ዘለንስኪ ኡክራይን ኣብ ልዕሊ እታ ኣብ ወረቐት ግና ጸብለልታ ሰራዊት ዝወነነት ሩስያ ይምዝገብ ዘሎ ዓወታት ኣብ መላእ ዓለም ንዘለዋ ካልኦት ዴሞክራስያውያን ሃገራት ዓብዪ ፍናን ዝህብ ኮይኑ ኣሎ ከም ዝበለ ሪፖርተርና ስንደይ ሰይን ሓቢራ።
ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ከታተል ወዘለኹም ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዕቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐፀለ ካልኣይ ክፋል ዘተ ይክኸውን። ኣርእስተ ጉዳይ ዘተና ድሕሪ ምቁራፅ ተፃብኦ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ብኸበይ ሓቢሮም ክቕፅሉ ይኽእሉ ዝብል እዩ። ኣጋሽና ገብረ መድህን ተኽለ ነባሪ ኦክላንድ ኣሜሪካን ጉግሳ ወርቅነህ ካብ ኦታዋ ካናዳን እዮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዮ ኣዘራሪብዎም። ናብቲ ካልኣይ ክፋሉ ካሕልፈኩም።
ሃራይ እሞ ናብቲ ዝቕፅል ሕቶ እንተሓለፍና ምናልባት ኣቶ ገብረ መድህን ሕጂ እቲ ዝድለ ዘሎ ሰላም ጎኒ ንጎኒ ግን ከዓ ተሓታታይነት እውን ክዝንጋዕ ከም ዘይብሉ እዩ ብሰፊሑ ዝለዓል እሞ ሰላምን ተሓታታይነትን ብኸመይ መኸድኩሞ?
ኣነ ተመልሸይ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ኣጀማምሩ እቲ ኩናት እቲ ኩናት ዝጀመረሉ ሰዓት እንታይ ሰዓት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ሲ ዘዋፅ ሰዓት ድዩ ነይሩ? ቀውዒ ኮይ ነይሩ። ቀውዒ ህዝቢ እኽሉ ጥርንፈሉ እኽሉ ዝእክበሉ ይውሓዳ ይብዛሓ ንሓደ ተወሰነ ኣዋርሕ ክጠለበለ ዝኽእል እኽሊ ጥሪትን ይዕዋፍን በሊዐን እየን ንሸዓ ንህዝቢ ትግራይ ዝሕግዝ ንህዝቢ ትግራይ ዝሕሉ መገዲ ኣይነበረን ዋላ ስጋዕ ዝሓጂ ሰዓት ስጋዕ ሕጂ ስጋብ 6,800,000 እብሉ ሰባት እዚ ኩሉ ክጠፍእ ዝተደልየ ራብሓ ህዝቢ ትግራይ ድዩ? ራብሓ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን። ካልኣይ ዕርቂ ተባሂሉ ናብ ዕርቂ ተኸይዱ ኤርትራውያን ንፈልጦ ነርና ብግልፂ ክዛረባኣነ ሕጂ ንእሽተይ ኣፋኩነት ወይ መገዲ ስለዝረኣኹ ዘይኮነ ካብ መጀመርቲኣ ንፈልጣ ነርና ኩሉ ኤርትራዊ ፈልጦ እዩ።
ኣብ ካሊእ ህዝቢ ካትዚ ዝዛረብኩ ኣብ ካሊእ ኮን ዘናይ ኣቶ ገብረመድን እቲ መቼም ብዙሕ በደል ተፈፂሙ እዩ ብኩሉ ወገናት ኣብ ማእኸልቲ ህዝቢ ተጨፍሊቁ ሰሜንን ብደቡብን ኣብ መንጎ ዝተቀርቀረ ዝተጎድአቲ ህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ምኳኑ ፍሉጥ እዩ። ዋላ እኳ እቲ ወታደር እውን ወለዲ ዘለዎ እንተኾነ ስለዚ እቲ ጉድኣት ከቢድ እዩ ኣብቲ ከባቢ ዝበፅሐ ስምብራቱ እውን ኣብ ትግራይ ጥራይ ደው ዝብል ኣይኮነን ንሰሜንን ንደቡብን ዝኸይድ እቲ ስምብራቱ ግን ከምቲ ሓታታይነት ግን እቲ ሰላም ክንብል ከለና ሲ እቲ ሓታታይነት ክተርፍ ከምዘይብሉ ዝብል ዝለዓል ስለ ዝለዓል እዩ ብሰፊሑ ሞ እቲ ህዝቢ ከምዘይተባእሰ ብሕጂ እውን ከምዘይበኣስ ገሊፅና እቲ ኣብ ልዕሊኡ ኣደራዕ ዘውረዱ ብቐንዱ ቶም ቀንዲ ተሓተቲ ግን ብመስርሕ ፍርዲ ክሓልፉ ከም ዘለዎም ንምርኣይ እሞ ምዝዛም ገፅና ኢና ኣቶ ጉግሰ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ቅልጥፍቅልጥፍ ኢለ ኣብ ኣርባዕተ ነገራት ክምድበን ይኽእል እታ ናይ ቀዳማይ እንታይ ኢና ክነማልእ ንደሊ እንሰላም እዚ ክንብል ከለና እንድሕር ኢልና ኮይና እቲ ህዝብና ዘሎ ታ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ክልቲኡ ህዝቢ እናፀፈ ህዝብና ዝኸይድ ዘሎ እቲ መንእሰይ ዓዲ መንበርሲ ኢሉ እንዳማቶ ዓዲ ንክደሊ መንገዲ ብዘይፈልጦ ዝጠፍእ ዘሎ ከነድሕን እና ከም ህዝቢ ክንነብረሉ ንክእል ኣከባቢ ክንፈጥር ከም ንክእል እዞም መንግስትታት እዚኣቶም ሓለፍቲ እዮም እቲ ህዝቢ ግን ፀናሐ ስለ ዝኾነ ከመገርና ኢና ነዞም መንግስትታት እዚኣቶም ሓሊፍና ኣብቲ ክልተ ህዝቢ እዚ ሰላም ዝኾነ ማሕበረሰብ ክንፈጥር ክንክእል ንክእል ዝብል ክነብል ኣለና እዚ ድማ ስቑኢሉ ባዕሉ ክመፀ ይኽእልን ሕጋዊ ዝኾነ መገዲ ክንገብርሉ ኣለና ዘይሻራዊ ዝኾነ መፃረይ ኣካል ተዋቂሙ ምክንያቱም እዚ ሪኮንሳይሌሽን ዝበልካ እዩ ዓንተ ከቢድ ስለዝኮነ ዝበለኒ ብሓደ መልክዕ ፎርጊቭነስ ወይ ከዓ ይቅሬታ ምግባር ዝበሃለሎ እዩ እወ ንዘይተበደለ ይቅሬታ ቀሊል እዩ ተበደለ ግን ከመይ ገሪኡ ይቅሬታ ክበሃል ዝከኣል እቶም ዝበደሉ ኸ ኣነ እገለ እገለ ይኮንኩን ዘሎ ኸ ኤርትራ ወይ ትግራይ ይኮንኩን ካብ ክልትኡ ካይ ዝበደሉ እንድሕረልዮም ከመይ ገሮም እዮም ይቕሬታ ክብብሉ ዝኽእሉ ይቕሬታ ዘይብሉ ሰባትም ክልቲኦም ብበደል ዝተፃረየሎም እንድሕረሎም ግን ንፍሕትሕ ከመይ ገሮም ክቀርቡ ይኽእሉ ይኮኑ ስለዚ እዚ ከምዚ ዝበለ ሕማቅ ዝኾነ ነገር ብከመይ መልክዕና ገዲፍናዮ ክንከይድ ንድሕሪት ምክእል ዝብሉ ብዙሓት ዝኾነ ነገራት ሕጋዊ ዝኾነ መስርዕ ሓደ ናይቲ ናይ ደቂ ሰብ መስል ዝገፈፈ ካብኡ ሓሊፉ ኸን እቶም ተበደሉ ድማ ብከመይ ገርና ኢና ከነቋቁሞም ንኽእል ካብኡ ኸ ነቶም ይቕሬታ ዝሓተቱ ሰባት ከ ከመይ ገርና ኢና ይቕሬታ ሄድና ምስቲ ህዝቢ ከነተሓቃቅፎም ንኽእል እቶም ይቕሬታ ዘይበሉ ድማ ሕጋዊ ዝኾነ ፍርዶም ክረኽቡ ዝኽእሉ ዝብሉ መገድታት ሒዝና እንድሕር ተጓዒዝና ናብቲ ዝቅፅል ዘሎ መገዲ ምዕራፍ ክንከይድ ንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ ህዝብና ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብዚ ሽግር የብሉን ኢልና ክተዕዛኣመና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ክብሎ ከለኹ ግዜ እዚ ብሰላም ስኢሉ ክኸይድ ከምዘይኸውን ይፈልጥ እየ ወይም ይኣምን እየ ምክንያቱ ኣብቲ ደን ኢዶም ዘለዎም ኣካላት ብቀሊሉ ክርዮም ምክንያቱ ናብኣቶም ከም ዝመፅእ እቲ ሽግር ብህዝቢ ናይ ምንጋድ ብህዝቢ ተሓቢኦም ምቕማጥ ስለዝፈልጡ ዝብሉ ነዚ ከተዓናቀፍዎ ለይትን ቀትርን ክፅዕሩ ከም ዝኽእሉ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ንሕና ምስቲ ውፅእ ብሓደ ወጊና ነዚ ከምዚ ዝበለ ኣሰራርሓ ክኸደሉ ዝኽእል ሕጂ እውን ኣነ ዝብለ ኣለኹ ተጋሩ ወንጀል ዝሰርሑ እንድሕረልዮም ነፃይ ውፅእ ይኮንኩም ዝብለ ኣለኹ ኤርትራ ዝሰርሑ ወንጀል ዝሰርሑ እንድሕረልዮም ግን ነፃይ ውፅእ እዩ ካብ ክልቲኡ ነፃ ዝኾነ ሻራዊ ዘየብሉ ብዓበይቲ ዓድታት ኣኸ ክልቲኡ ዓዲ ብጣዕሚ ውርዙዋት ዝኾኑ ወለዲ ኣለውና እዮም ምስታቶም እምፅና ምስ ናይ ሳዕላት ናይ ሕጊ ናይ ኢንተርናሽናል ወይ ኣብቲ ናይ ክልቲኣቶም ሓደገርና ነዚ ነገር እዚ ክንፈትሖሞቲ ህዝብናቶም ዝነበረ ንርኡ ክኸደሉ ዝኽእለሉ መገዲ ክንፈጥር እንድሕር ዘይክኢልና ብምንም ዓይነት መፍትሒ ክንቋፅረሉ ይንኽእልን ከማ ኢልና ኢና ነዛ ጦርነት ክሳዕ ንደርስ ንካልኣት ድማ ኣደባ ክሳዕ ንኸውን ኢና ክንፅበ ንኽእል ኣብዚ ሓንቲ ነገር ከዛብላ ዘለኹ እቲ ነቋቁሞ መንግስቲ ነገ ምቕፃዕ ጥራይ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ እንድሕሪኢኹምዎ ክልተ መገዲ እዩ ነይሩ ሓደ መገዲ ካብቲ ኢንተርናሽናል ኖርምስ ዝበሃል ዝወፀ እዩ ምቕፃዕ ዝብል ናይ ንንበርግ ናዚ ዝተገበሩ ካብኡ ወፃ እዩ ነይሩ ካብኡ ገይሩ ነቶም ዝበደሉ ኣብ ክልተ ይኸፊልዎም ይቕሬታ ዝበሉ ምስዞም ክኮ እቶም ይቕሬታ ዘይተባሃሉ ዘይብሉ ባዕላቶም ድማ እቲ ወንጀል ዘይተቐበሉ ዘይኣመኑ እሞ ብማስረጃ ዝተረጋገፀሎም ድማኒ ንፍርዶም ክቀርቡ ምክንያቱም እቲ ዋና መሰረቱ እዚ ንክንቀፅዕ ከይኮነስ ከመይ ገርና እቲ ህዝቢ ሓደ ክንገብሮ ኢና ዝብል ኣመላኽታት ስለዝነበሩ ኣነውን በዚ የ ዝኣምን ምክንያቱም ወንጀል ክስራሕ ከሎ ግዜ ብሓደ ገፅራ ይኮነን ስራሕ ብብዙሕ ቦታ ኣብቲ ሓደ ዝበዝሕቲ ዝበዝሐ ኣብቲ ሓደ ዝናእሰ ክኸውን ይኽእል እዩ መቸስ ሓው ገረመድን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንትግራይ ህዝቢ በፂሕዎ ዘሎ ባዕሉ ልቡን ምስ በዕሉ ምስ ናይ ባዕሉ ልቡን ድሕር ዘዋድዕ ኮይኑ ኣነ ክነግሮ የድልየኒ ስለዚ በደል ኣብየትም ተፈፀረ ኣብየትም በደል እዩ በደልቲ ኣብየትን ኮይኖም ተፈጥሮ ዝበደሉ ሰባት በደልቲ እዮም። ብከምዚ መልክዕ ንሪኢ ኣለና ኤርትራዊ ትግራዋይ ወየካ ጉዜ ኮይኑ እምበር መን መን እዩ ብተወሰነ መልክዑ ርክብ ዘየብሉ ይርሕቕ ክርሕቕ ይኸውን ይኸውን እምበር ኩላና ብዙሕ ግዜ ብሓደ መልክዕ ውሑዳት ኢና ከም መጠን ህዝቢ ካብቲ ሳይድ እየ ዝብለ ኣለኹ። ካብ ሓሊፉ ድማኒ ሰብ ምኳን ጥራእዩ ዘድልየና ግፍዕኛ ንክንቃወም
ፅቡቅ በቃ ክንዓፁ ፅቡቅ ወዲእካ ኣለካ ፅቡቅ ኣዝያዚምካ ኣለካ ብወገንካ ኣቶ ጉግሳ። ስለዚ ኣቶ ገረመድን ኣብ መወዳእታ ዘለካ ሕፅር ኣቢልካ ደምዳሚ ሓሳብካ ግለፀልና እሞ ንውዳእ ኣለና።
ሓባይ ፅቡቅ ህዝቢ ክገብሮ ዝግባእ እንድሕር ኮይኑ እዘን ሚድያታት ኣክልን ህውከት ንሰላም ክዛረባ ይኣክል ሕጂ ከናበይ ኣይኣክልን ድዩ ስጋዕ ክንዚ ቁስለት ክዛ ክንዚ ብሰላም ክንዚ ሽግር መከራን ካብ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ኤርትራ ይኹን ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ካብ ዝወረደ ህውከት ንሓደ ዓዲ ወይ ንሓደ ቦታ ኣይኮነን ዝውክል። ሕጂ ከይኣክል ሕጂ ከንታይ ንሕሰብ ሕጂ ከንታይ ንግበር ዝብል ክንሓስብ እግዚኣብሔር ይሓግዘና። በቲ ቅንዑን በቲ ኣገባብ ዘለዎ መገዲ ንድሕ ከይዱቲ ህዝቢ ስጋብቶም ናይቶም መንግስታት ተስፋን መገድን ስጋዕ ንረክብ እቲ ህዝቢ ካብ ፀርፍን ህውከትን ወፂኡ ናብቲ ናይ ቀደም ብከመይ ክንምለስ ንዝብል ንፅዓር ንስራሕ ብሓቂ የድልየና እዩ። ከዓ ይኣክል በዚሑ መረረ ጥሜት ህውከት በዚሑ ክንሰርሕ ብሓንሳብ ኮይና ከምዚ ጉብሳው ዝበሎ ትዝሓለፈ ቁስሊ ገዲፍካ ካልኣይ ቁስሊ ክንውስኽ ከም ዘይብልና ክንሰርሕን ክንደክምን ክንሓስብን ክንፅዕርን ይግባኣልና።
ኣቶ ገብረ መድን ተክለ ካብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ፣ ከምኡ ኣቶ ጉግሳ ወርቅነህ ካብ ኦታዋ ካናዳ ብዙሕ መስግን ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ ኣርስቲ ክንራኸብ ንኽእል። ንሎሚ ግን ብሽም ሰማዕቲ ኣዝ የመስግነኩም
ዕኒልናዕኒልናሰላምዓቲ
ሙሉእ ትሕዝቶ ናይ ዘመደብ ቀዳማይ ክፋሉ ምስ ካልኣይ ክፋሉ ጠሚርና ኣብ ማሕበራዊ ገጻትናን መርበባት ሓበሬታናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ምዃንኩም ክንሕብረኩም ንፈቱ።
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ከከም ቦትኡን ኣቆፃፅራ ሰዓትን ካብ 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣቆፃፅራ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ መዓልታዊ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀጥታዊ ፈነወና ምዝሓልፈኩም ምዝሓለፈ መደባት ወትሩ ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ምእንቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ትግርኛ voanews.com ናይ ትዊተር መስመርና @voa ትግርኛ ከምኡ ውን ተመሳሳሊ ናይ ፌስቡክን ኢንስትግራምን ገጻት ቪኦኤ ትግርኛ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ወይ ድማ ሸፈነ ዘድልዮ እትብልዎ ፍጻሜ ወይ ውልቀ ሰባት ንዝህልው ድማ ብኢሜይል horn@voanews.com ክትልእኹልና ትኽእሉ። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም። ቅድሚ ናይ ሎሚ ረቡዕ መደብና ምዛምና ኣብ ናይ ፅባሕ ሓሙስ ፈነወና ስሩዕ መደብና መደብ መናእሰይ ክህልወና እዩ ክትከታተሉ ኣቐዲምና ንዕድመኩም። ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፈ መደብና ናይ ሎሚ ዕለት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ምስ ዋና ሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዋሃዲ ድምፅን ፈነወን ብርሃን ሃይሉ ኣሰናዳኢት ማሕበራዊት ገጻትና መርበብ ሓበሬታናን ዊንታ ኺዳንን ኩሎም ኣሰናዳእትን ቴክኒክን ሰብሞያን ብሓንሳ ምሳኹም ፀኒሕና ስለትምክታልኩም ኣዜና ኢና ነመስግን። ብሩኽ ምሸት ድሓን ሕደር።